Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika VOA Express leo siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi wa Aprili, Ijumaa kuu kwa Wakristo kote duniani.
Safi kabisa, ni kweli kabisa, na huyo aliyezungumza hapo jina lake ni Abdu Shakur Abudi, tuko naye hapa studio nambari 15 kukusukumia mpango huu wa VOA Express. Na ni siku kama alivyosema mwenzetu Shakuru kwamba Wakristo kote duniani wanaadhimisha siku hii kuelekea weekend ambayo inaenziwa na wengi kote duniani, hasa hao ambao ni waumini wa Kikristo. Tuna mengi kama ilivyo desturi yetu, tutakuwa tukiangalia jicho letu ambapo tuna angalia masuala ya watoto, ni mambo gani ambayo wanafanya ili watu wanafaa kufanya ili wasiwe kwamba wanategemewa sana na watoto. Na vile vile tutakuwa na vile vile burudani na sporti, ni hapa VOA Express.
Na usisahau kwamba leo ni miaka 75 tangu WHO kuanzishwa kuadhimisha siku ya afya duniani. Ni masuala ambayo tutaangalia katika VOA Express hii leo.
Basi tuende moja kwa moja, tusipoteze muda kama alivyosema mwenzangu, tuangalie siku hii leo. Dunia inaadhimisha miaka 75 ya siku ya afya duniani. Ni siku ambayo huadhimishwa tarehe 7 mwezi Aprili kila mwaka, na ni siku iliyotengwa na shirika la afya duniani hapo mwaka 1948, madhumuni makuu yakiwa ni kuangazia maendeleo ya afya kwa watu wote, pamoja na maendeleo ambayo yamepatikana katika sekta ya afya katika miaka ya karibuni. Kauli mbiu ya mwaka huu ni afya kwa wote. Wachambuzi na wataalamu wa masuala ya afya wanasema kwamba changamoto chungu nzima pia zimejitokeza katika nyanja hiyo. Leo katika VOA Express tuzungumze na Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya ya umma kutoka mjini Nairobi, Kenya, ambaye anaangazia hali ya afya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Dr. Muya, swala la afya bila shaka ni pana mno kulijadili kwa kina katika kipindi hiki, na ndio maana napenda tuumulike hali ya afya kwa wanawake na vijana kwenye ukanda huo, na mafanikio au changamoto gani ambazo tunaweza kusema ni changamoto kuu zimejitokeza tangu maadhimisho ya mwaka jana ya siku hii ya afya duniani.
Kitu ile ya kutatanisha muridi ni ya kwamba watu wale covered na medical na bima ya afya ni wachache sana. Unaweza kukuta watu kama hiyo youth ama kina mama ni kama 20% wale ni covered. Kwa hiyo utaona wengi wanafi covered, na ubaya ni ya kwamba pesa zile, kama kwa mfano Kenya government imeshatengeneza maneno ya pesa ya youth, hiyo pesa ni ya biashara, imesemekana kabisa ni ya biashara.
Wakati tukizungumza hapo, Dr. Muya, umenieleza kwamba wanawake ndio wameathiriwa zaidi na hali mbaya ambayo ya kupanda kwa gharama ya maisha, na kwamba wanatafuta matibabu ya kienyeji, yani wanakwenda kwa waganga wa kienyeji badala ya kwenda kwenye zahanati au vituo vya afya ambapo wanasema kwamba wanatozwa pesa nyingi. Sasa labda swali hapa wewe kama, na pia kuna swala la mmesema hapo kama madaktari mngependa pesa zaidi ziende mashinani kutoka kwa serikali kuu. Lakini katika kuangalia changamoto hizi zote, kama mtaalamu, nini ambacho unaweza kupendekeza katika eneo hilo, kama eneo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nini wanaweza kufanya, zinaweza kufanya ili kuboresha hali hiyo katika eneo hilo kwenda mbele?
Asante sana, hiyo ni swali mwafaka kabisa, ya kwamba nchi za Afrika hii ya Mashariki kama zimeshikana, iwe pesa zile zinatoka National Treasury zinaongezwa kiasi, kwa sababu sasa unaona 25% ile tu uko katika vile Abuja ilisemekana iwe ni 15% ya GDP ya kila kandi ya East Africa, pesa ziongezwe. Number 2, exchange ya personnel katika hii nchi ya Afrika Mashariki, watu madaktari wale specialized huwa wanaweza kutibu kuenda nje ile nyingine watibu watu. mambo ya training ya human resource imekuwa pole sana, tena watu wakitrainiwa hawakuwa absorbed walivyojii kazini. Unaona kama Kenya tuko na more than 4000 doctors wale ambao wameshamaliza masomo na kinawaja hawajajiliwa.
Ni kushukuru sana Dr. Bernard Muya ukiwa hapo Nairobi. Abdu Shakur Aburu, naona swala hili wakati nazungumza hapa na daktari unasikia kabisa kwamba yale yanayotokea Kenya sio tu Kenya peke yake, yani ni swala ambalo linagonga eneo zima. Changamoto zinaonekana zote zinafanana na vile mafanikio ambayo yamepatikana siku chache katika miaka michache iliyopita.
Naam, hili swala linajitokeza hasa katika nchi za Afrika, licha ya kwamba kulikuwa na tangazo la Lagos ambalo litaka serikali kuweka karibu 30% ya bajeti zao katika hali ya afya, lakini nchi hizo zote zimeshindwa kufanya hivyo. Na swala hilo limezuka tena na WHO wamezungumzia juzi katika CDC Africa, wamesema inahitaji nchi za Afrika kuwekeza zaidi katika zahanati ya hospitali na kutoa fedha zaidi kusaidia watu. Maanake swala kubwa baada ya COVID wanasema ni kwamba wameona kinga ni jambo muhimu. Mm-hmm. Watu wanabidi kujikinga kabla ya kuwa wagonjwa. Kwa hivyo kuna swala la lishe, kuna swala la chanjo, kuna swala chungu, maswala chungu nzima yanayohusu afya ya binadamu na inabidi yaangaliwe. Hayo yanabidi kupewa kipaumbele ili kuzuia kujitokeza kwa mlipuko mwingine wa hatari au magonjwa ambayo yanaweza kutibika lakini watu wanakufa.
Bila shaka tutaendelea kuangalia kwa sababu ni siku ambayo inaendelea kuadhimishwa, na tutapata hata kauli mbali mbali kutoka kwa labda shirika la afya duniani na kwingineko kuona vipi ambavyo wameadhimisha siku ya leo.
Naam, basi kidogo hapa basi kama tunaendelea, kuna muziki moja mzuri hapa ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Kuu, hebu tusikilize Israel Hot. Huyo Reason anatuambia Reason akimsifu Yesu Kristo. Bila shaka leo siku ya Ijumaa Kuu, unaendelea kusikiliza Express kutoka hapa Washington DC. Basi hasa tukizungumzia swala hili la Good Friday, utakuta kwamba Wakristo wengi wanaadhimisha Good Friday hii leo, lakini kuna dhehebu ile Orthodox wataadhimisha siku ya Good Friday na Pasaka wiki ijayo. Hao watu ni wale wanaopatikana Ethiopia, Moscow, Russia na kwingineko. Lakini sasa tuko kwenye simu pamoja na mchungaji Peter Igogo. Karibu katika Vio Express. Unaweza kutueleza umuhimu wa siku hii kwa Wakristo? Mchungaji, karibu.
Na wakati tukijaribu kumpata mchungaji huyo,
mchungaji Peter,
lakini kueleza tu kwamba anajiunga nasi kwa njia ya simu akitokea Dar es Salaam nafikiri kule Tanzania. Mchungaji, unatusikia? Shukrani sana. Alikuwa namuuliza mwenzangu hapa moja kwa moja tu, tuna muda mfupi sana, lakini kwa yule anasikiliza hivi sasa, umuhimu wa siku hii ya Ijumaa Kuu.
Amina, asante sana. Umuhimu wa Ijumaa Kuu ni kwanza kabisa tuseme kwamba Pasaka ni ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli wakati Mungu alipokuwa anatoa katika nchi ya Misri, na ilikuwa kabla hajawatoa aliwaambia kwamba yupo mara kondoo atakayechinjwa na ni damu yake ingepakwa katika miimo ya milango kama alama, kwa sababu ilikuwa watolewe kwa kukombolewa na watoto, yani nyumba zingine za Wayahudi wa Misri zilikuwa ziangamizwe. Kwa hiyo ni wakati ambapo kila familia ilichinja mwana kondoo na kupaka damu kwenye miimo kama alama. Lakini pia tunaporudi katika tafsiri ya Kikristo kwa wakati huu, Biblia inasema kwamba Yesu ndiye mwana kondoo wa Pasaka. Kwa hiyo kama Yesu ndiye mwana kondoo wa Pasaka, inasadikika kwamba Ijumaa kama ya leo ndiyo ambayo Yesu alishikwa kwa ajili ya mateso, hasa kwa ajili ya maandalizi ya kusulubishwa kwake, ambako ndiko tunaweza kuhesabu kwamba kule kusulubishwa ndipo kama kuchinjwa na damu yake kumwagika ni kama ile damu ya mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo umuhimu wa leo ni kukumbuka mateso ambayo Bwana Yesu aliteswa kwa ajili ya ukombozi wetu.
Na ukizungumzia Pasaka, kwa hivyo ni siku alipofufuliwa, lakini ulizungumzia swala la kuachiwa wa Israeli wa Yahudi kutokana na utumwa kule Misri. Hao Wayahudi pia wanasherekea siku kama hii leo, Passover. Kuna tofauti kubwa?
Pasaka ni jina hilo linalotokana na asili ya hivyo, lakini kwa tafsiri yake ni Passover. Passover kwa Kiswahili ni kama kupita juu, kwa kuonyesha kwamba ile damu iliyokuwa inapakwa katika miimo ya milango, yule malaika wa kuangamiza alipokuwa anapita akiona damu kwenye miimo ya mlango anajua ni mji au nyumba ya yule anayehitaji kukombolewa, anapita juu, haweki maangamizo. Kwa hiyo Pasaka manake ni kwamba ni kupita juu.
Kwa ufupi basi, hivi sasa watu wanasherehekea vipi huko nyumbani Pasaka na Ijumaa Kuu? Mambo gani makuu yanatokea?
Kwa huko nyumbani, makanisa mengi kwa kweli yako busy, ibada zinaendelea kwa ajili ya ukumbusho wa siku hii ya leo inayosadikika kwamba ndio aliyeshikwa Yesu. Kwa hiyo Yesu, yani ibada zinafanyika kwa ajili ya kumbukumbu la kukumbuka mateso ya Yesu pale siku ile ya Ijumaa.
Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo. Tunakushukuru. Tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa
katika habari za dunia, mahakama moja ya kijeshi mjini Kinshasa ulio mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewahukumu kifungo cha maisha watu sita waliotuhumiwa kumuua balozi wa Italia nchini humo hapo mwaka 2021. Afisi ya waendesha mashtaka hapo awali iliomba hukumu ya kifo dhidi ya watuhumiwa hao sita. Balozi Luca Attasio alikuwa miongoni mwa watu watatu waliouawa Februari 22 mwaka 2021 wakati msafara wa magari ya Umoja wa Mataifa uliposhambuliwa ghafla mashariki mwa nchi hiyo.
Wanawake wawili wa Israel wameuliwa leo mchana kwenye ukanda wa magharibi huko Palestina, saa chache baada ya ndege za kijeshi za Israel kushambulia ukanda wa Gaza pamoja na kufanya mashambulio nadra kusini mwa Lebanon, kufuatia mashambulio ya roketi yaliyofanywa na wanamgambo wa Palestina kutoka Lebanon jana usiku. Ugomvi huu unaonekana kupanuka tangu polisi wa Israel kupambana na Palestina waliokuwa ndani ya msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa wakati wa sala alfajiri siku ya Jumatano na Alhamisi, na hii imesababisha jumuiya kimataifa kutoa wito kwa pande zote kujizuia na kustahimili. sana, lakini jeshi la Israel limeapa kupambana na kutoruhusu makundi ya wanamgambo wa Palestina kufungua mpaka mpya wa mashambulio kutoka Lebanon.
Serikali ya Ethiopia imeanza kuvunja vikosi vya kijeshi vya majimbo vilivyoundwa na baadhi ya majimbo na kupanga kuwaingiza wanajeshi wake katika jeshi la taifa, polisi na wengine kurudi katika maisha ya kiraia. Msemaji wa serikali kuu Selamahuite Kasa alitoa taarifa hiyo hii leo Ijumaa, ambayo inatarajiwa kuzusha upinzani. Vikosi hivyo viliundwa bila ushauriano na serikali kuu na baadhi ya viongozi wa majimbo, hasa wakati wa vita vya Tigray.
Na bunge la Togo limeongeza muda wa hali ya dharura na usalama kwa miezi 12 katika jimbo la kaskazini la Savannah, ili kuendelea kusaidia kuzuia uvamizi wa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kupitia mpaka wa Burkina Faso.
Bila shaka ni wimbo ambao unaashiria matumaini walio nayo wa Kristo, siku ambayo ndiyo Yesu Kristo inaelezwa kwamba aliuawa, alisulubiwa msalabani leo Ijumaa, lakini akafufuka siku ya Jumapili. Kwa hiyo wimbo huo sauti tamu unasema Bwana Yesu kafufuka, ni yale ambayo yanatarajiwa hapo Jumapili. Shukuru.
Naam, bila shaka imetokea na amefufuka wakati huo wake, na saa hizi wanasherehekea. Sasa tuendelee katika jicho letu.
Naam, tunaangalia ni nini ambacho hasa watoto, jinsi ulezi wa watoto unaweza kuchangia katika kizazi ambacho hivi sasa kinaelezwa kwamba watoto wanategemea sana wazazi wao. Ni Lucy Patrick anatujuza nini ambacho kinaendelea katika jicho letu. Karibu Lucy.
Kweli kabisa, kuna namna wazazi wanaharibu mazingira ya watoto kujitegemea kwa baadaye. Ukijaribu kufuatilia kwa wale watoto ambao wamesoma shule za kawaida na maisha yao yamekuwa ya kawaida, labda mtoto anatoka nyumbani anatembea kwa mguu mpaka shule, alafu ukiangalia pana umbali mrefu, kawaida huwa wanasema hata kwenye mazingira ya maisha ya baadaye wanapokuwa watu wazima inakuwa ni tofauti. Yule ambaye ameishi kwenye mazingira magumu akiwa anasoma, anaenda shule hana pesa ya kula, anashinda njaa mpaka atakaporudi nyumbani jioni ndo anapata chakula. Anaenda kwa mguu, hana usafiri. Ni tofauti sana na yule ambaye ameishi maisha mazuri, labda anatumia gari inakuja inamchukua, anaenda shule inamrudisha, anapoenda shule pia anapewa na chakula au anapewa pesa ya kula. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti sana kwenye namna ya kujitegemea. Yule ambaye ameishi kwenye mazingira magumu anakuwa anajua hata namna ya kuweza kuishi maisha, hata kikutana na magumu kwenye maisha yake anajua namna ya kuhandle mambo.
Maisha tunayoelekea sasa hivi au malezi ambayo yanaenda sasa hivi, watoto wengi hawalelewi kuweza kukabiliana na mateso, kuweza kukabiliana na changamoto. Mtoto anachukuliwa na gari getini, anarudishwa getini, mtoto anashinda ndani, hakuna kufanya majukumu, muda wote anashinda kule shuleni kusoma, akirudi nyumbani saa 11, saa 12 wengine usiku, bado walimu wamempa homework. Kwa hiyo anapambana na masomo tu, habari ya kazi, yale mateso, sijui kuangalia mifugo na nini, kama ambayo vizazi vya nyuma vilikuwa vinafanya. Watoto wa sasa hivi hawapati vile vitu. Kwa sasa yule mtoto analelewa kwenye maisha ya school bus, maisha ya boarding, anaenda chuo, amemaliza kule chuo, sasa anakuja huku anatakiwa sasa apambane, anapata kazi, anaona mshahara utoshi, sasa anatakiwa kujiongeza plan B, ajitumikishe na nini, yani unatumika kweli kweli. Sasa malezi ambayo tunaenda na mambo ambayo nimeelezea yanafanya watu wasiwe tayari kutumika, sio watu ambao wako tayari kupata mateso.
Kumbushe tu wazazi wenzangu kwamba tusipende kuwapa watoto au vijana wetu kila wanachotaka, kwa sababu maisha hayatupi kila tunachotaka, yanatupa vile ambavyo tunastahili. Sasa hii itatusaidia kuwasaidia vijana wetu wajifunze kuwa wavumilivu, wastahimilivu, wajue kuna kukosa, wajue kuna kupata, kuna kuwa nacho na kuna kuishiwa pia.
Naam. Ndivyo hivyo. Tunaona ulezi inasemekana umekuwa mgumu sana siku hizi. Hali ya maisha mazito kabisa.
Bila shaka na unaona hapo ni yale yale nilikuwa nakwambia Shakuru, mambo haya yakizungumzwa katika nchi fulani inakuwa ni karibu kila pale, hata hapa Marekani mambo haya.
Hapa Marekani wanasema ni tokana na tatizo la COVID, maisha yamebadilika vile vile.
Sasa Shakuru, kuna mwenzetu anaitwa Sandy Shomari, kila wakati anasema kwamba Express bila muziki tunakuwa kwamba hatujasukuma kitu. Kwa hiyo naona ni wakati mwafaka sasa. Ule muziki tunasema hii ni feature song.
Okay.
Wimbo mzima tutasikiza taratibu, na anaingia hapo Kayumba anasema sidani. Hebu tusikilize vitu hizo.
Machozi kila majira yanitiririka, penzi kikosi, sijui tavuacha ulichonifika. Unanichongozi ni kadiri mumivu nayonipa, kama ni dosi imeniziti hasa na tapika. Silali jina vipi talala bila wewe, I won't be mad, but I got to see what's it for when you're ah, if you met the media, but in a big old Antonia, who made me want to tear, but your kids like in India. While I look for a beer, quiet, I need a jiffy, yeah, sin of whom naweza bila wewe, sidhani, sidhani, naweza bila wewe, sidhani, siwezi mie, siwezi mie.
Naam, huyo ni Kayumba. Basi Kayumba Juma, manake uliposema Kayumba mtu anajiuliza Kayumba kutoka wapi? Huyu kutoka Tanzania, nakwambia amepiga muziki mzuri mzuri kama wasiwasi, bonge la toto na kadhalika, lakini sina muda kuulizungumzia wasifu wake, manake naambua Liberty Adede yuko wapi? Yuko Mombasa tayari moja kwa moja kwa simu. Anasema mashabiki wa timu ya Shujaa Kenya wanajitayarisha na wanatarajia matokeo mazuri katika michuano ya Rugby 7 weekend hii. Liberty, karibu, hebu tuambie michuano hiyo ya rugby ikoje?
Asante sana. Michuano ya raga wachezaji saba upande maarufu rugby 7 inaandaliwa wikendi hii ya Easter nchini Singapore. Hii ikiwa ni awamu ya 9, timu 19 za mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, Kenya na Kenya zitakuwa zina uwanjani hapo kesho Jumamosi na Jumapili kutafuta kombe la 7s, Uganda ikikosa kutuma kikosi. Kenya itaanza kipute hicho na mechi dhidi ya Ufaransa, huku Afrika Kusini ikicheza dhidi ya Australia. Bingwa wa awamu ya Hong Kong, New Zealand itakutana na aliyekuwa mwenyeji wa diba hilo mwezi uliopita, yani mwezi Machi, ambayo ni Hong Kong. Awamu ya hii ya 7s haitakutanisha timu za wanawake. New Zealand iko nafasi ya kwanza kwenye msururu na alama 142, Argentina ya pili na Ufaransa ikiwa ya tatu, Afrika Kusini ikifunga tano bora. Kenya ni ya 13 na alama 30 pekee, Uganda ina alama 2. Kenya hajafanya vizuri katika awamu hii ya mashindano, ndipo mashabiki wanatazamia kwamba huenda awamu hii italeta matumaini kidogo wasiondoke kwenye mashindano hayo.
Na Liberty Adede. Unakimbia sana bwana, acha tupige gumzo kidogo. Sasa macho haya yalikuwa tulikuwa tunaangazia Singapore, lakini pia nimesikia ukisema kwamba ati hali ya burudani imekwama kidogo hapo, hasa kwa sababu ya Ramadan. Lakini pia si ni weekendi ya kama tulivyosema hapa, weekendi ya Pasaka. Nini kinachoendelea hapo?
BFJ, kuna mambo mazito. Weekendi ya Pasaka hii, ndugu wa Islamu wako katika mwezi wao wafunga. Ni weekendi ambapo mishahara inaingia, japo kuna wafanyikazi wa umma kadhaa mishahara haijaingia. Serikali pia imesema kwamba mishahara ya wafanyikazi haijaingia, lakini watu wanapiga sherehe. Mwimbaji Savara Mudigi, mmoja wa mwimbaji katika kundi lile la Sauti Soul, limefahamika sana duniani, atakuwa anapiga show mjini Mombasa katika hoteli moja inafahamika kama itakuwa kushirikiana pamoja na DJ Chris kwenye burudani hilo. Itakuwa linapigwa Mombasa katika eneo la Bamburi. Hiyo ndio itakuwa ni burudani kubwa sana weekend hii. Lakini kwa Wakristo BNJ, siku ya Jumapili itakuwa siku kubwa sana. Kuna bendi moja kutoka Tanzania inaitwa Essence of Worship. Hiyo bendi imekuwa maarufu sana Afrika Mashariki kutokana na nyimbo zao wanazoimba live, nyimbo za Mungu. Basi kuna kanisa moja inafahamika kama The Bible Way Ministries inawakaribisha mjini Mombasa, na watakuwa wanapiga show ya nyimbo za burudani za sifa za kumtukuza Mungu kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 1 jioni. Sasa hilo ni bonge burudani. Kuna wale wenye kwenda kujiachia wakifuata muziki ile wa kawaida, na kuna wale ambao watakuwa kanisani kukamilisha hiyo. Sasa itakuwa ni kukamilisha Pasaka, itakuwa ni bonge la burudani awamu hii.
Tukushukuru sana Liberty Adede kutujuza hayo, na bila shaka msikilizaji, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii uangalie kwenye Swahili Service, utaona mengine mengi ambayo tumeeleza hapo kuhusu burudani, ujue ni nini kinachoendelea katika eneo lako. Asante sana Liberty Adede, mwenzetu kutoka Mombasa. Abdul Shakur Abudi, nafikiri tuangalie swali la leo.
Maanake swali la leo, muda unamalizika hapa. Tuliuliza nini kifanyike kwa viongozi wa Afrika wanaobadilisha katiba ili waendelee kubaki madarakani,
na kujibu wamejibu kwa wingi sana.
Maanake wengi wanajibu, maanake ni swala tete. Mwisho hapa, rais wa Senegal huenda akataka kugombania mhula wa tatu. Kwa hivyo hebu tuwasikilize wanasemaje.
Mfano huyu Butu Diz anasema kama afuati matako ya Marekani na washirika wake, akiwa anaongoza nchi bila shida na kujali wananchi wake, ruksa kubadilisha na kuendelea kukaa madarakani tena, ndipo na waunga mkono viongozi wa namna hiyo.
Naye huyu mwana blog Keisi Ahura wa huko Hoima anasema viongozi wanabadilisha katiba za nchi wawekewe vikwazo vikali na kupigwa marufuku kusafiri nje ya nchi, period.
James Bwaluya anasema kubadili katiba sio vyema kama itaheshimu utamaduni na muendelezo wa maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya kitaifa, bila kusahau kupinga ushoga na kuwa agent wa mabeberu na ushetani. Haya,
huyu Evangelist Mandela anasema kwamba kama anabadilisha kwa manufaa ya wananchi na kuzilinda rasilimali za Afrika bila ushawishi wa Marekani ni sawa, lakini kama ni kwa manufaa ya Marekani basi hatutaki hizo sheria zake, tunabidi kumpigia marufuku. Sijui kwa nini nataja Marekani na sababu ya juzi.
Mimi hata mimi sielewi, lakini tumalizie na huyu Samson ameandika barua nzima hapa, lakini nitasoma labda sentensi moja. Tukubadili katiba ili kubaki madarakani ni jambo linalokwenda kinyume na demokrasia na utawala bora.
Naam, asante sana. Basi namuona mwongozo wa matangazo Aida Isa anatuambia muda umemalizika, huna hata sekunde zilizobaki. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa Sauti ya Amerika, tunatoa shukrani zenu na tunasema weekend ya Pasaka njema. Hapa studio tulikuwa pamoja na BMJ Muridhi, mimi ni Abdul Shakur Abud Dabud, nasema kwaherini hadi wakati mwingine.